Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод на подкаста в центъра на системата ще бъде посветен на работата с хора с психологически травми, как да се справяме с предизвикателствата. За първи път гост ще бъде Нели Лесар, психолог, психотерапевт, кандидат на докторските науки по семейна психология и преподавател в университета в Майами. Темите за психологията, за психологическите травми в живота са, както се казва, вечните теми. В началото да разкажа малко повече за вас. Вие сте завършили във Варна Икономическия университет, икономика и банково дело и през 90-те години напускате България, живели сте в Германия, след това в Съединените американски щати, където в момента работите и като психотерапевт, но сте били и бизнес-аналитик.
Да. Е много интересен път, защото съм завършила в Варна Винца, след което решавам в Америка, разбира се, започвам да работя по моята специалност. Аз съм икономист, бизнес-аналист, много крупни клиенти имах и доста успешна кариера, но в един момент, и то на доста сериозна възраст, усетих, че душата ми иска нещо друго, че все едно не реализирам напълно потенциала си. И ако е интересно за вашите слушатели, мога да разкажа малко повече защо така се случи.
Разкажете, защото това действително поемането по нов път е в смисъл нещо много важно за всеки един от нас.
Да, и предполагам, че много от хората имат тези страхове, изживявания, че след успешна кариера как така ще направя обратен завой в живота си на такава възраст. И въобще да почна от нулата да. В нещо съвсем различно като материя. Какво се случи при мене? Когато аз работих като бизнес-аналист и икономист и с много, както казах, големи компании, много от моите колеги идваха в моя офис и постоянно нещо ми разказваха за някакви проблеми, за някакви житейски ситуации. И аз просто така помислях и буквално на вътрешен импулс давах някакъв отговор, който не мислех, че е нещо, да, кой знае какво. Но след време тези хора се връщаха и казваха: леле, ти промени живота ми. Благодарение на това, което ми каза и както ми каза да постъпя, аз така направих. Дори подаръци
получавах
заради това. И аз в един момент се замислих, че всъщност моята мисия е някъде другаде, че действително аз някакъв имам вътрешен талант или някакви качества, които недоразвивам. И това всъщност ме накара да погледна към психологията, аз да си психолог, психотерапевт в Америка. Имам много сериозни изисквания, т.е. аз просто не мога да прекратя с моята кариера в икономиката и да кажа: ето, аз сега съм психотерапевт. Тоест трябва да се мини по доста дълъг път. Освен, нали, ако не си коуч, което няма нужда само с там някакъв курс, мисля, че...
Тоест вие завършихте и психология.
Да, тоест аз записах на тази възраст, там бях 46-7, психология. Това беше първото образование с 2000 часове практика, преди въобще да имам правата да...
Вече сте били в щатите.
О, много отдавна. Аз съм в щатите от 25 години.
Психологията там я завършвате.
Там завършвам психология. След това там кандидатствам за докторат, да стана доктор, който беше много също тежък, сложен процес. И всичко почва да се развива там. Тоест и да имам студенти, и моята кариера, и частна практика след COVID, или по време на COVID всъщност. Работих в началото за клиника, която е с много тежко психични болни. Всъщност моят опит е много стабилен, да кажа, много голяма база имам. Работейки с скизофрения, шизофрения на български, байполар, биполярно разстройство. Да. И психози. Но след това, особено когато вече влязах в материята на семейна психология и каква е динамиката в семейство, това много ми стана интересно и любопитно. Започнах да работя с много двойки и, разбира се, все още, тъй като съм психолог, евалюирам деца, слагам диагнози, нали, деца, възрастни, разбира се, на всички, но и работя много с семейства и много хора, които дори са пред разрушаване на браковете, дори с подадени документи за развод. Всъщност имам доста голям успех в тази област вече.
В тази клиника с тежко болни психиатрично пациенти, как се работи в щатите с тези хора? Какви подходи се прилагат?
Там всъщност нормата е, че всеки такъв пациент трябва да е на медикаментни средства задължително.
Задължително.
Задължително. Тоест психиатър има в клиниката и психотерапевта, психолога е там за подкрепа и да стабилизира неговото състояние. Така, че той да не трябва постоянно да влиза в болница. И това е всъщност нашата задача там. Ние работим, разбира се, с най-различни терапии. Имаме достатъчно брой инструменти. В момента психологията, психотерапията е доста напреднала. И ние можем това да постигнем. Все едно да стабилизираме неговото вътрешно състояние.
Без да се спира медикаментозното лечение.
Точно така. Имало е случаи, където може да се намали дозата и дори постепенно намаляване да се доведе до спиране, но трябва този човек буквално всеки ден да е под и лекарско наблюдение, и наше наблюдение на психотерапевта. За да можем да преценим и диагностицираме, че той върви и няма да има регресия, че той просто може да функционира абсолютно самостоятелно без медикаменти.
Постигат ли се ефективни лечения? Има ли, как да кажа, спасени човешки животи? Защото това са заболявания, които са тежки, тревожни.
Много тежки, да, и много тревожни. И зависи докъде човека има дисциплината и колко ресурс поема неговата психика, за да може той да промени, едно да завърти живота си. Да, има такива случаи, където абсолютно има излекуване. Това е много оптимистично.
При кои заболявания е най-оптимистично ли зависи колко рано е започнало лечението?
И двете бих казала, зависимост колко рано се хвани диагноза, колко човека е дисциплиниран, защото проблема на хората, които примерно с биполярно разстройство или шизофрения, те спират да си взимат медикаментите, хапчетата, без лекарско разрешение и вече там има много опасни, да кажа, неща, които могат да се случат в живота, но защото мислите, които се провокират от спадането моментално на тези, защото чрез медикаменти се поддържа един баланс в мозъка, така да го нарека най-разбираемо.
Да,
и това се нарушава. И разбира се, имало и смъртни случаи след това, когато се спират така рязко медикаментите, когато не се работи с психотерапевт или психиатър, не под наблюдение, но има, както казах, хора, които имат дисциплината, имат желанието да променят живота си и да излязат от това, това също е възможно. Това също съм го виждала.
Нека да започнем с една от темите, как да се запазим най-общо казано психически здрави. Може би дори да започнем от това, като психолог, като психотерапевт ви се наложи да работите по отношение на последствията от COVID-а или в самата пандемия.
Да, разбира се, това моят опит е от Америка и мога да кажа как там нещата се развиха. Просто хората първо се изолираха изключително много. Всички хора, както знаете, започнаха да работят масово от вкъщи, което създаде невероятно напрежение в семействата, защото от динамика, където мъжът и жената се виждат няколко часа сутрин или там дори, бих да кажа, половин час сутрин и вечер, там 2 часа, в един момент те останаха заедно 24/7, което...
И децата.
И с децата, което доведе до много разводи. Всъщност, много хора разбраха, че те изобщо не са един за друг, защото до тогава така някак си е минавал. Всеки е имал горе-долу собствен живот. И в един момент ти си до този човек, ти трябва да комуникираш с него.
И да работиш едновременно.
И да работиш едновременно, което доведе до, да, много такива нови чувства, интензивни чувства, които се появиха в хората. При нас има статистика колко 3 пъти са дигнали разводите по време на COVID.
Да.
И също другото, което видях, тази изолация на хората, нали, те тотално спряха, разбира се, се събират, защото американците са доста дисциплинирани, ако им се каже, не, няма там да ходиш на ресторант или навън. Няма, изпълнява се. И това доведе пък до други страхове, които се повдигнаха в психиката на хората. Страхове за здравето си, за моите близки, въобще какво ще се случи за бъдещето, повишена тревожност, въобще от неизвестността, как ще живеем от тук нататък. Ами, ако примерно аз съм с COVID и както при моя приятелка или роднина и отида в болница и ме сложат на оксиджен, на кислород, въобще дали бих оцеляла. Много, много такива...
Най-първичните страхове за оцеляване.
За оцеляване. И вече много хора, които пък бяха сами, без семейства, там пък страхът от самота, страхът от това, че аз ще остана цял живот сама. И въобще дори няма разберат и ако умра вкъщи, че някой дори ще дойде да ме види и да разбере. Също се отразиха много на психиката. Оттам, разбира се, се дигнаха на английски anxiety или повишена тревожност на български. Дори депресии, апатии. Хората нямаха желание за нищо ново. И това е единия способ психиката да реагира, така да кажа. Имаше обаче нещо друго, което наблюдавах като процес. Имаше хора, които бяха доста... Тяхната психика, така да кажа, е много адаптивна, много флексибилна и всъщност те вместо тази вълна да ги залее и те да се почувстват
затворени,
по-зле,
затворени, да се страхуват, да се капсулират. Да.
Те използваха момента, започнаха да развиват нови бизнеси, станаха много успешни, хванаха просто тази вълна, влязаха в тези онлайн бизнеси. Например, в Америка много сериозни бизнеси в това време се развиха. Например, има за донасене в къщи на храна или...
Това се разви у нас много в България.
Да,
много,
където станаха изключително успешни само тук за 2-3 години. И видях, че има и едното и другото. И всъщност какво разбираме, какъв е извода, който можем да си направим от всичкото това? В зависимост от това човек... колко ресурс има в неговата психика. И когато говоря за ресурс, говоря за такива характеристики, качества, които той успява да развива в себе си. Увереност, вътрешна сила, здрава самооценка и според това колко адаптивен е този човек, всъщност независимо от външното обстоятелство, ситуация, дори COVID или война, каквото и да е, той може да стане успешен. Този човек може да стане проспериращ, а в същото време други хора буквално тази вълна да ги залее. Те да видят нещата под друг ъгъл или чрез друга перспектива и за съжаление това да води до разрушения в тяхния живот. Дали ще било разрушение в здравето, което всъщност много се наблюдаваше, дали в семейството, в отношения с децата, но... ето тази разлика виждам и такива процеси просто задействаха тези събития.
Ако може да кажем в семейните взаимоотношения, кое преобладаваше като извод? Как работите с такива хора, които потърсят психологическа помощ при вас?
Да, имаше наистина от всичко, но виждам, че по-големия процент от населението всъщност не полага усилия, така да кажа, да се развива или да стане по-адаптивен, по-гъвкав като психика. Да. И тогава, да, при тях и здравето започва да куца, и отношения започват да куцат. И това са хората, които всъщност търсят помощ. Понякога те са стигнали до съвсем сериозни проблеми, като мисля, че вашите слушатели знаят кой е психосоматика, не мога да кажа за 2-3 думи, когато хората започват да боледуват. Дори в Америка в момента тенденцията е много голяма. Доктори вече на нас ни изпращат клиенти, което не знам дали така е в България, защото те разбират, няма органична, няма биологична причина за тази болест. Примерно човека страда от мигрени всеки ден. Кръвни изследвания, всичко е добре. Исках точно това да кажа, че е породено от тези вътрешни страхове. И всъщност, ако трябва малко по-дълбоко да вляза, защо се случва, в психиката има и понятие саморегулация. Тоест, това е ние да можем да регулираме самите себе си без всъщност някакво външно влияние. Какво е интересното в психиката? Когато сме малки дечица и ние, примерно, искаме да кажем, искам ябълка. Обаче мама решава, че трябва да ми даде попара и да ми набута
нещо
попара.
Полезно.
Точно така и си казва, това е полезно. Или аз искам колело, на мен ми купуват топка. Или аз искам, не знам там, рокля или си каква. Не, това е по-доброто за тебе. И винаги родителите примерно знаят кое е по-добре. Аз тук не обвинявам никого, просто казвам, как започва да не функционира психиката правилно. Тоест, какво става в детето? Детето разбира, че то просто няма смисъл повече да се заявява. То опитва да съхрани неговата идентичност, неговите желания, но много бързо разбира, че то трябва да стане удобно, за да оцелее в семейната система. Защото приоритет на всяко дете е да получи максимално любов от семейната система или от хората, които расте, и да оцелее. Тоест, то веднага ще предаде себе си, ще стане удобно. Буквално тези желания или връзка, контакт със себе си замръзва. И какво става, когато това замръзне? Ние израстваме в едни възрастни хора, които спираме да имаме контакт с това какво въобще аз искам.
Какви сме?
Коя съм аз? Да. И по принцип ще кажа как трябва да е в норма и ще кажа какво се случва в сегашното общество. В норма трябва да е първо ние да имаме усещане в нашето тяло. Нещо ми се иска. Искам да спа, гладна
да плувам.
Съм, да плувам. Точно искам се ето сега да пина кафе, да пина водичка. Трябва да има този импулс в нашето тяло. От този импулс той създава или формира определени чувства и емоции. И от тези чувства и емоции ние сформираме потребност, нужда за нещо. Аха, аз имам потребност сега примерно да си легна и да си почина. И оттам идва мисълта и от мисълта действието. А какво се случва в съвременното общество?
И е важно да му обърнем внимание на всичко това,
абсолютно,
което казахте, а не да го пренебрегнем. Не да си кажем, другите са по-важни.
Точно. А ние вече какво? Ние сме замръзнали някъде. Ние нямаме вече контакт с този наш вътрешен център и това въобще на мен какво ми се иска в този момент. Ние просто ставаме такива или удобни да просто каквото другия иска да малко се жертваме дори за всички околни хора, но не и за себе си. Първо да почувстваме себе си, да послушаме. Или, това е нали, единия вариант, така да се жертваме, или ние тръгваме да доказваме нещо, или да влизаме в някакви социални норми, защото обществото така иска и така е, трябва и това е правилно и тръгваме на там. И ние тотално губим себе си в този процес. И когато губим себе си, този механизъм на саморегулация тотално нарушен. Когато е нарушен, разбира се, няма как ние да сме здрави. Тоест, но малки стъпчици, съвсем малки стъпчици, например, първото нещо, което според мен е такъв човек трябва да направи, е да запита себе си, а какво аз искам? Не просто сега имам, отварям хладилника и каквото има и въобще не мисля, не се замислям какво на мене ми се иска, а каквото примерно има. С такива дребни неща. А на мене ми се иска там, еди си, какво кисело мляко или ето точно този чай. Такъв един хубав зелен или...
Жасминов.
Жасминов.
Да.
И наистина аз да се запитам какво искам, какво носи удовлетворение в момента, какво ще ме направи щастлива.
Тоест, ако тези хора намерят всичко това и се върнат към себе си, биха могли, как да кажа, да скъсат тези наслоили се през тези няколко години лоши тенденции, да се чувстват зле, да мислят, че са болни, пък те не са болни, а са здрави. Но всичко това трябва да мине през работа с психотерапевт ли?
Да.
Сами едва ли могат да се справят?
Сами могат до някъде.
Сигурно с медикаменти понякога се налага.
Да, особено ако има, примерно, депресия или...
А паникатака?
Паникатака много лесно се лекува. Аз въобще имам, тъй като две години, мисля вече, станаха две години. Работя на български и правя много курсове, терапии, дори много безплатни в моята страничка. Така че аз виждам резултата, колко бързо всъщност може да се оправя една паническа атака. Защото когато ние погледнем към страховете на човека, към неговите вътрешни конфликти, към неговите травми, когато буквално разопаковаме това, не сега тука, когато ние функционираме тук и сега, а там някога, когато това се е случило за първи път и дадем правилния ресурс на психиката. Психиката естествено си поема и този в психологията се нарича този гештаут. Гештаут е нещо, което е започнало някога, но никога не е било преживяно както трябва и завършено. Тоест, когато този човек успее да завърши такова преживяване, някаква травма. И това може да е много нещо малко...
Да, дори да си го забравил.
Точно така. Много хора дори го забравят и казват, как може това да ми влияе? Да, това влияе. Например, аз имах клиент в Америка, аз работя с много мъже там. Този човек, просто, нали, това в съвсем друга сфера, финанси, например, той удра постоянно тавани. Казва, аз не, тук какво се случва с мен? Искам бизнес и правя и нищо. До там, не мога повече. И когато работих с него...
В смисъл, той иска да постигне повече.
Точно така. Той иска да
не постигне... му е достатъчно.
Да, той иска да на много по-голям мащаб да има в бизнеса, но удря таван и казва каквото и да правя.
И мисли, че той е виновен, че не се получава по-напред.
Да, той разбира, че нещо в него го блокира. Поне има тая осъзнатост. И казва, нещо явно има. Или убеждения, блокажи, понякога в психологията има това понятие трансгенерационни травми. Т.е. травми, които са предадени в семейната система, които ни блокират да вървим нататък. Например, много хора, жени работят тук в България повече, жени, а в Америка повече мъже. Когато работя с, примерно, жени, те казват, ами аз нямам никакви интимни отношения, па толкова много искам да имам отношения, брак. И работим с нея, ами, примерно, баба я била изнасилена. Нещо е станало. Това буквално на нас, като генетично на ниво тяло ни се предава като травма и тя се застопира. Тоест, да. Логично, този център, който е мисли или логика, казва, аз искам, как искам, но тя ще се саботира, защото в тялото ни, освен мисли, логика, имаме още два центъра в нашето тяло. Значи това са емоции и чувства. И третия център е нашето тяло, където стоят всички травми. И тя, когато има в това тяло травма, то ще й помогне по този начин, тя никога да не се свържи с мъж, за да не се случи същото. Тоест, подсъзнателно ще я предпази. Нашето подсъзнание или, ако говориме като центрове, този център ще я предпази и ще я дърпа на другото. Не. Тоест, тя постоянно ще се саботира. И какво става като една война в нашата психика? Значи, един център, логика, мисли, казва, о, давай, аз искам, нали, трябва тук да се заложени, искам деца, искам партньор.
Кариера, да,
да, обаче има нещо друго, което ние дори не обръщаме внимание, защото ние не сме наясно с това. И дори Фройд казва, че всъщност нас ни управлява подсъзнанието. И колкото повече ние станем осъзнати и изкараме това, което е на подсъзнателно ниво, на съзнателно ниво, всъщност ние започваме реално тогава да управляваме живота си. Защото това, което е под, което не виждаме, то ни управлява де-факто.
Наблюдава ли се в по-засилена агресия между човешките взаимоотношения?
Аз смятам, че особено това, което наблюдавам в България, хората станали по-раздразнени, има повече агресия един към друг. Защо? Защото психиката реагира само по два начина. И когато нещо се случи в нашия живот, ние какво правиме? Или тази агресия излиза навън, което всъщност води до разрушаване на отношения, и тя агресия към външния свят, към околния свят, защото ние не можем или просто никой ни е научил
как да се справим.
Точно, как да преживеем тези чувства самостоятелно, как може този механизъм, за който говорих, саморегулация, да функционира правилно, за да можем ние да се справим с тези чувства, не да ги избълваме на някой друг.
Точно, хубаво го казвам.
Да. Или другия способ на психиката, когато такова събитие или нещо възникне в нашия живот, някаква ситуация, обстоятелство, някой човек ни засегне, другия начин на справяне е, когато ние замълчим. С една дума, ние репресираме, съпресираме тези чувства, за да не сме лоши, за да не сме отхвърлени, за да ни приемат, от страх, че може би ние ще обидим някой. Но какво се случва пък тогава? Тогава тази агресия, която всъщност това е една енергия, тя се обръща срещу нас и се нарича психологията автоагресия. Тази автоагресия пък води до разрушаване на нашето здраве. Тоест, нито единия способ, нито другия е ефективен за нас.
Какъв е ефективният начин?
Ефективният, както говорих, първо, ние трябва да разбереме себе си. Наистина, да имаме много добри граници с себе си. Да знаем, абе, коя съм аз въобще, какви са моите желания, да спрем да се предаваме, да можем да говориме правилно с хората, да имаме правилна комуникация, без ние да избухваме, да нараняваме другия, а по-скоро да имаме комуникация от позиция аз. На английския I statement. Да, аз. аз се чувствам така. Не ти ме накара, защото когато ние сложим пръста, насочим към другия и кажем, ти си виновен, ти си такъв един глупав и ти така направи с мене и аз сега за това страдам, ние всъщност какво правим? Спаме в позиция на жертва. И когато сме в позиция на жертва, ние губим нашата сила. Ние не сме в контакт с нашата сила. Прехвърляме отговорността на някой друг. Дали ще било човек, правителство, не знам,
това вселенна. Това е най-често срещаното. Да.
Да, за съжаление. А ако ние разберем колко сила има в това, ние всъщност да поемем отговорност за нашия живот и да излезем от позиция на жертва, да влезем в позиция на емоционално зрял човек, когато ние може да правим избори за нас самите себе си, когато някой, примерно, ни нарани, ни да кажем, аз се чувствам така. Защото може би същите тези думи на друг човек ще повлият съвсем различно и ако емоционално зрял, той ще има способността изобщо да не ги види като лично нападение. Ако е зрял,
ако не е зрял,
подминаваме ли? Не, той ще ги види от позиция на дете, детска позиция. Тоест, той ще се обиди, той човек ще има претенции, очаквания от другия, че той нещо му е длъжен. И всъщност това ще го засегне пряко. А ако успей да стигне до тази емоционална зрялост, за която аз говоря и която винаги се стремя, независимо в курсове индивидуални, смятам, че човек трябва да стигне до тази зрялост, защото тогава живота се разкрива по друг начин. Тогава той може да разкрие и постигне потенциала си, да увеличи финансова пропусквателност, да има хармонични отношения. Защо? Защото той е в контакт със себе си, той има тази способност да избира, да поеме отговорност за себе си, за своите решения, не да ги прехвърля на нещо или някой друг. И разбира се, тогава този човек живее в много по-голямо удовлетворение и удоволствие от живота.
Чудесен завършек на този епизод. Гост в подкаста в центъра на системата по темата как да се развиваме така, че да бъдем истински щастливи беше Нели Лесър, психолог, психотерапевт, кандидат на докторските науки по семейна психология и преподавател в университета в Майами.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.